რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ გაცემაში ვისაუბრებთ საქართველოში, როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა უწოდა აღკვეთილ ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ვერაგულ თავდასხმას, ანუ სხვაგვარად თუ ვიტყვით, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის საურაუდო პირობის საქმეზე. თავდაპირველად ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს არჩილ გამზარდია, იგი გახლავთ კომუნიკაციისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სპეციალისტი, პროფესორი, რომელმაც ერთი თვის წინ გააკეთა სკანდალური განცხადება სწორედ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირზე დაგეგმილი თავდასხმის შესახებ.
მართალი ვარ ჩემთან ამიტომ ამ ადამიანის სიცოცხლეს ნამდვილად არ დაემუქრა საფრთხე და პირდაპირ გეტყვით რომ ჩემ მიერ გავცელებული ინფორმაციიდან ორ დღეში მიაკვლეს ამ ადამიანს.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შევისწებით გავარკვიოთ თუ სად და როგორ გამოიყენებოდა ციანიდი ტერორისტული აქტების განსახორციელებლად.
ცნობილი სტეპან ბანდერა 59 წელს გერმანიაში, როდესაც მასთან შეასრულეს ციანიდის ესეთი ამბავი.
ასევე შევისწებით გავარკვიოთ თუ რამდენად იოლად შეიძლება საზღვარზე, დაცულ საზღვარზე, სადაც მეტალო დეტექტორები აყენია, ციანიდის ასეთი საშიშხამიანი ნივთიერების შემცველი ამპულის გადატანა.
შეიძლება იყოს ეს ხმელი სახით, რამდენიმე გრამი ან მილიგრამი, შეიძლება იყოს თქვა ციხის სახით, ან მინიატურულ ამპულაში იყოს ეს ჩადებული, ასე რომ ფეულებრივ ხელბარგით დანერები ამას ვერ დააფიქსირებენ.
კაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესიკ ალადაშვილი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს და ჩვენი საუბრის მთავარ თემას. არჩილ ამჩვევია თემის გადახვევა და ძალიან შორიდან დაწყება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე ერთგვარი ეს ჩემს მიერ დაწესებული ტაბუ უნდა დავარღვიო. 15 იანვარია 2017 წელი, თქვენ ასეთი შემაშფოთებელი პოსტი გამოაქვეყნეთ, რომელიც შემდეგ იქცა ნიუსად და ბევრმა სააგენტომ აიტაცა, მათ შორის მე მაგ GNG ნიუსი. სასწრაფოდ იგეგმება პატრიარქის ქორეპისკოპოსის ლიკვიდაცია, მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არჩილ გამზარდია. თქვენ მაშინ თუ ეს პოსტი მთლიანად თქვენია, არჩილ, მე ციტატას ვკითხულობ, ოღონდ და შემდეგ დავასუსტოთ, ვიმსჯელოთ ამაზე ვიცე-პოლკოვნიკ ზაზა ქვარაიას, ერთ-ერთ პირთან საუბრის დროს ბოდბის დედათა მონასტერში უთქვამს, რომ აპირებდა ბოდბელ ეპისკოპოსზე პატრიარქის ქორეპისკოპოს იაკობზე შეარაღებულ თავდასხმას მისი ლიკვიდაციის მიზნით. მე ვიცნობ ზაზა ქვარაიას, არჩილ, მე ის მინახავს ავღანეთში, მინახავს საქართველოშიც, ის ერთ-ერთი წარმატებული ქართველი ოფიცერია. აი, თქვენ ეს ინფორმაცია საიდან ქონდათ, არჩილ?
კი ბატონო, მე გავაცელე ორი განცხადება. ერთ-ერთი ეს განცხადება იყო, რაც რისი ამონარიდით ახლა წაიკითხეთ. ინფორმაცია ამ პირველ შემთხვევაში ინფორმაცია წყარო მომაწო და მეორე შემთხვევაში უკვე ჩემი მოსაზრება იყო, ამიტომ მას წყარო არ ქონია საფუძვლად. რაც შეიძლება კონკრეტულად ამ წერილს ეს ანონიმურმა წყარომ შემატყობინა, რომელიც მე შესაბამის უწყებებსაც შემდგომ დავუკავშირდი, პროკურატურასაც მივაწოდეთ, თუ რამე ინფორმაცია მქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, სამხედრო პოლიციასაც მათ შორის. მე ბუნებრივია, მართალი გითხრათ, არც ამ სფეროს მიმართულე სპეციალისტი ვარ, რომ ამ პიროვნების შესახებ ცოდნოდა, თუმცა რამდენადმე იყო ვარაუდი, რომ ამ ადამიანს ემუქრებოდა ასევე საფრთხე, ანუ მან მეგონი ტელში კარგად ჩანს რომ მის მართაც იყო რაღაც კარკული ნეგატიური ქმედებები. ამიტომაც მე ამის გასაჯაროება გადავწყვიტე. პრინციპში მე საჯარო პირი ვარ და არ ვარ რაღაცა პოლიციელი თანამშრომელი ან რაღაც სხვა ტიპი, რომელმაც ასევე საჯაროდ გამოუხატე, შესაბამის ორგანოებს დავკავშირდი და პრევენციის მიზნით მიმართ, იმიტომ რომ წყარო იყო ინკოგნიტო, მასზე დახტნობა არ ვიცოდი შეიძლებოდა თუ არა. თქვენიც როგორც ჟურნალისტმა არსებობს ბევრი ტიპის წყარო, ზოგ შემთხვევაში ადამიანი ჟურნალისტი დაწუნებულია წყაროს თანდაობაში, წარმინაობაში და ასე შემდეგ. ჩემ შემთხვევაში არც ერთი იყო და არც მეორე და ამიტომ სასწრაფოდ ვთქვათ, შევშფოთდი, რომ ეს ეხებოდა როგორც პატრიარქ ქორეპისკოპოსის სიცოცხლეს, ასევე ამ ადამიანის სიცოცხლესაც მათ შორის და ჩემი ერთადერთი მიზანი, რაც ადამიანური და მოქალაქეობრივი იყო, ამ ადამიანის ასე თქვა უსაფრთხოების პრევენცია მომხდარიყო.
არჩილ, თქვენ ხართ, მე გადაცემის დასაწყისშივე ვთქვი, კომუნიკაციის სპეციალისტი, კითხულობთ ლექციებს, ყავთ აუდიტორია და თქვენ კარგად იცით ერთი დაუწერელი კანონი, რაც თეთრ ასე ვთქვა პიარში მოქმედებს, რომ არ უნდა გავრცელო ცნობა თუ მიღებული ინფორმაცია არ ეყნობა სანდო წყაროს. თქვენ რა კი გავრცელეთ საკუთარი ფეისბუქის გვერდით, რომელიც უკვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას ითვლება, საერთოდ სოციალური მედია, დარწმუნებული ყავით, რომ წყარო მართლაც გეუბნებოდათ?
არა, პირიქით, მე ხაზი გავუსვი და ამ სტატუსს თუ მთლიან დაინახავთ, დაიკითხავთ, ნახავთ, რომ იქ წერია, რომ მე არ ვიცი რამდენად სანდოა, შესაძლოა ეს იყოს არასწორი თქო, აბსურდული და ცრუ ინფორმაცია, მაგრამ უბრალოდ იმ დღეს მე ბავშვი მყავდა საავადმყოფოში, რომელიც ძალიან ძველ მდგომარეობაში იყო, მე ვერ დავიწყე ამ ყველაფრის დალაგებას და გარკვევას, იმიტომ რომ გადაუდებელი დახმარების ნაწილში ვიყავი და შესაბამისად მე პირველ რიგში ეს ფრაზები დავუსვი თავშივე და ხაზი გავუსვი იმას, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი იყოს აბსურდული. უფრო მეტიც, მე ზაზაქვარიაში სახებ არც ცოდნია მანამდე და იქვე გავუშვი, რომ ისიც კი არ უცი ასეთი ადამიანი არსებობს თუ არა, მაგრამ რა კიღა ეს არის აფრთხილო ინფორმაცია, ამიტომ სასწრაფოდ მოუწოდე რეაგირებისკენ. ამიტომ პირიქით ხაზი გავუსვი იმას, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო აბსურდულიც, ცრუც და არასწორი ინფორმაციაც ეს თავიდანვე ჩანდა, იმიტომ მსგავს შემთხვევას მე ბუნებრივია ძალიან დიდი სიცხლით ვეკიდები და ძალიან დიდი სიცხლით მოვეკიდე ამ შემთხვევაშიც. ვითუმეტეს, როდესაც რაობაზე ვაპარაკობ კიდევ სხვა თემა, როდესაც ასახელებს სახელს და გვარს, იქ კიდევ უფრო მეტად საფრთხილოა და მომენტალურად მიმართე საფრთხების სამსახურს, რომელსაც შეიძლება ზუსტად ნახევარწუთში, ასე ვთქვა, ეთქვა რომ მსგავსი რამე შეუძლებელი იქნებოდა, ეს გაქრებოდა და ვერც მოესწრებოდა მისი ვერც ფართოდ გავრცელება და მედიაშიც.
არჩილ, აი თქვენ მიმართეთ ხო შესაბამის სამსახურებს, ჩამოთვალეთ კიდევაც ისინი, დაინტერესდნენ ისერი, მიეცა ამ საქმეს მსვლელობა, მე ვთქვა დაიკითხეთ თქვენ.
როგორც კი მე მიმართე დაახლოებით მეორე დღეს შესაბამის ორგანოები უკვე დამეკავშირდნენ მე, მივაწოდე ინფორმაცია მათ შორის მიხვდეთ რომ პერიოდში და ამ მდგომარეობაში ვიყავი ჩვენის გამო, მაგრამ ეს მივაწოდე ყველა მათგანს ინფორმაცია. პრინციპში მე არც არაფერი ინფორმაცია არ მქონდა აი ფარატინა ინფორმაციის გარდა, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ჩემგან მოკლედ რაც შეიძლებოდა ხარდაჭერა თუ თანადგომა თუ ჩართულობა რომელი კვალიფიკაციაც გინდათ მიცეთ, ეს ყველაფერი გამოვხატეთ და ეს საქმე წავიდა ძიებაში. აი მას შემდეგ ჩნდება უკვე სანამ საჯაროდ გავრცელდებოდა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მე რამდენიმე დღის წინ მე უკვე გავრცელე ინფორმაცია პატრიარქთან მიმართებაში. აი ეს კონკრეტული ინფორმაცია წინამდებარს რა თქმა უნდა გიქხეთ, მისგან განსხვავებით უკვე არ ეყნობოდა წყაროს, ეს იყო ზოგადი მოსაზრება, რომელსაც ასევე თავშივე გავუსვი ხაზი, რომ ეს არის მოსაზრება. მე ეს აზრი მიჩნდება გარკვეული ლოგიკის, ტენდენციის ანალიზის თუ გარკვეული ინფორმაციის თუ გრძნობათ ინტუიციის ძალიან ბევრი ფაქტორის მიხედვით, რომელიც ზოგადად მოსაზრების ჩამოყალიბებაზე როგორც ასეთზე მოქმედებს და შესაბამისად ეს მოსაზრება გავაზიარე და აქვე დავწერე რა კიღა ეს მოსაზრება მიჩნდება და ჩემთვის ეს მოსაზრება არის ლეგიტიმურიც, მნიშვნელოვანიც. ახლა ყველა მოსაზრებას ჩვენ არ გამოვხატავთ ხოლმე, რაც შეიძლება გაგუშტეს თავში ხომ? ამიტომაც ბუნებრივია მე მას გამოვხატავდი მხოლოდ პრევენციის მიზნით, ისე და ესე ვამბობ, როდესაც გავს ინფორმაცია ვრცელდება სახელმწიფო კიდე უფრო მეტ ვალდებულებას იღებს, თუკი ვამბობთ, რომ ვიღაცა შეიძლება რაღაც საშუალება ემუქრება და ეს შეიძლება იყოს გამპირებული წყაროს ინფორმაციით ან ჩემი პირადი მიხვედრილობით, ლოგიკით თუ ინდუქციით, არ ვიცი.
არჩილ უკასავად, ჩვენ ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ უნდა შევახსენოთ რადიომსმენელებს რა ხდება და ვის შესაუბრებით. ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაგისტი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს კომუნიკაციის სპეციალისტი არჩილ გამზარდია. ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ.
Stop.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი მასპრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს არჩილ გამზადია. იგი გახლავთ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლისა და კომუნიკაციის სპეციალისტი. ალბათ სწორი იქნება ასეთი ფორმულირება. და არჩილ, აი მე ვახსენე, რომ ზაზა ქვარაიას ვიცნობ, პოლკოვნიკ ქვარაიას, საკუთარ თავთან და რადიოსმენელებთან რომ მართალი ვიყო, მე ვეცადე მასთან დაკავშირება, მივწერე ფეისბუქის საშუალებით, მაგრამ მან არის სურვა ამ როგორც მან მომწერა აბსურდულ ინფორმაციას თუ დეზინფორმაციაზე კომენტარი. ჩვენ კი განვაგრძოთ ხრობა არჩილ, აი ერთი ასეთი პოსტი წავიკითხე კიდე, ეს უკვე თქვენ გეხებათ. არჩილ გამზარდიას არაფერი მოლანდები, არაფერი წინასწარ მეტყველურის ამაში არაფერი, უბრალოდ მას როგორც საქართველოს ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პიარშიკს ჰქონდა ინფორმაცია და მას დაავალეს, რომ ტრანსლება მოეხდინა და მიემართა გარკვეული კალაპოტით საზოგადოებრივი აზრი. არჩილ, თქვენი მისამართით აი ნათქვამი.
პირველ ნაწილს რაც ეხება ქვარაიას დავაზრობ, რომ საკითხი ჩართულა საშუალება ემუქრებოდა მათთან, პირადად მე ძალიან მართალი ვარ ჩემ თავთან იმით, რომ ადამიანის სიცოცხლეს ნამდვილად არ დაემუქრა საფრთხე და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემ მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ორ დღეში მიაკვლიეს ამ ადამიანს და ყველა გახდა ვალდებული, რომ ამ ადამიანს უსაფრთხოება დაეცვა. და ამიტომ ის, რომ ეს ადამიანი ცოცხალია და ჯანმრთელია, ასე მგონია, რომ სწორედ ამ ინფორმაციის წყალობით არის მათ შორის. რაც შეეხება ჩემს რაღაცა ძალიან დიდ შესაძლებლობებს ხელისუფლების პიარი მიმართო ამა თუ მიმართულებით, ვინც ამას ამბობს, უნდა იცოდეს ისიც, რომ ხელისუფლების ძალიან ბევრ წარმომადგენელთან საკმაოდ კვეთს დაპირისპირებაში ვარ, რომ მე ვარ დამოუკიდებელი თავისუფალი ადამიანი, რაღაცაში ვისაც ვეთანხმები, იმაში მას მხარს უჭერ, ვისაც არ ვეთანხმები, საერთოდ არ მაინტერესებს ის რა რას წარმოადგენს და ასე ცხოვრობ დღემდე. ანუ ჩემს ეს ცოტა იუმორის მომცველია, თუმცა შემეძლო შემეფერებინა გულწრფელად გეტყვით, იმდენად რაღაც ჩემს განსაკუთრებულ შესაძლებლობებზეა წარმოდგენილი პოსტი. დიდი მადლობა მის ავტორს, რომელმაც ასე ჯეროვნად და ზომაზე მეტად დააფასა ჩემი შესაძლებლობები.
საქართველოში არ არის გასაკვირი, ძალიან ასე ვთქვათ გახსნილია ჭრილობა ამ თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება და თქვენ ახსნობთ ასე თქვენ პოსტებს, აი ბოლო თქვენ დაწერეთ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, ძალიან უცნაურია, რომ ტელეკომპანია, რომელიც ევროატლანტიკურ ორიენტირზე საუბრობს, მუდმივად ამავდროულად ფარველობს იმ პირებს, რომლებიც დიდი ალბათობით დგანან ფუნდამენტალისტი პრორუსული ძალების უკან. რატო ფიქრობთ ასე, რომ ეს ტელეკომპანია ახლა უცებ აღმოჩნდა იმ პოზიციაში, რომ იძულებულია დაიცვას ფუნდამენტალისტური პრორუსული ძალები?
ანუ როდესაც აი ამ პატრიარქის თემაზე საუბრობ ზოგადად და მათ შორის ლაპარაკობთ თემაზე, რომ არსებობს დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის ჩვენ ნახეთ, რომ ერთ-ერთი მიტროპოლიტის გარშემო რაღაც გარკვეული წრე არის შეკრული, რომელზედაც ისედაც წლების განმავლობაში ვაპარაკობენ თქვენ ჩემზე ცოტა უფროსი ბრძანდებით, მაგრამ აი ჩემ ბავშვობაშიც ვაპარაკობდნენ პატრიარქის ლიკვიდაციაზე, მისი გადაყენების შესაძლებლობებზე, გარკვეულ ეპისკოპოსებზე. ანუ ის თემა ახლა გაიხსნა საზოგადოებაში, არაფერს ამბობს, ეს მუდმივი პროცესის ნაწილი იყო და ეს ერთ-ერთი რგოლი არის ხოლმე და არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის. და ჩვენ ვლაპარაკობთ იგივე პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსის ეპიზოდი იკვეთება, ბატონი სოსოხანაშვილის, ასევე იკვეთება დეკანოზი, რომელიც დაკავს, მე მის გვარსაც ავრომობ მართალიცად ეს დღეები, რომ ბრალდების მხარეს არ შევეწიო ჩემდეუნებურად მის ტირაჟირებაში.
თუმცა რაღაცეები მაინც თქვათ არჩილ, ისე არ გამოვიდეს ეხლა, რომ ცარიელი სიტყვებით მანიპულირებთ.
კეთ, რა რადგან ვამბობ, ამას ფართოდ ვამბობ და იგივე სიტყვე. ანუ გამოჩნდა აქ ერთი ასპექტი, ეს არის პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი, მეორე დაკავებული დეკანოზი, რომელიც ასევე ერთ-ერთ მიტროპოლიტს უკავშირდება, ასევე ძალიან საინტერესო ფუნდამენტალისტების ჯგუფი უკაცრავად, რომელზედაც არის საუბარი წლების განმავლობაში. აქ იგულისხმება ძირითადად და ის საზოგადოებაში გავრცელებული შეხედულებებია, მათ შორის ეს ჩემი რაღაც განსაკუთრებული ექსკლუზივი არ არის, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს და მათთან და მის სულიერ ლიდერებს გულისხმობ, რომლებზეც პრინციპში ძალიან ბევრი ლაპარაკობს, იგივე მედია საშუალებები, რომ ეს არის სწორედ რუსული სპეცსამსახურების აგენტურა საქართველოში. რა თქმა უნდა, მე ვერ დამტკიცებ, მე ვამბობ მხოლოდ იმას, რომ ასე ხდება მსჯელობა და რამდენად ჩემთვისაც ის დამაჯერებელია. და თქვენ იცით რომ ამ ადამიანებმა ძალიან ხშირად ისინი ეკლესიის სახელით მოქმედებენ, მაგრამ ეკლესიის წინამდე გარი მიმართული ძალისხმევა მათ უკავშირდებათ რუსული ნარატივით მათ შორის და აი ამ ყველაფერს უკავშირებენ აი ამ ჩამოთვლილ პირებს ასე რომელიც წარმოადგენენ ამ წუთში პატრიარქის მიშულს მეუფე დიმიტრის. რამდენად არის ახლა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ბმაში? მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ლოგიკური ჯაჭვი აქ ნამდვილად ჩანს. ამიტომაც თუ კი ჩვენ ავიღებთ რამდენიმე ეპიზოდს, ანუ მიტროპოლიტი დიმიტრის წლების განმავლობაში გავრცელებულ ამბიციებს თუ ინტერესებს პატრიარქობასთან დაკავშირებით, მის ახლობელს, პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსად, მის ახლობელს, რომელიც დააკავეს შესაძლო ლიკვიდაციის თემაზე, მისგან ფარველობის ქვეშ მყოფ ჯგუფს სასულიერო პირებს, რომელიც აშკარა რუსულ პროპაგანდას ეწევა და რუსული ინტერესების რეალიზაციას საქართველოში, თავისთავად ჩდება შეკითხვა, რომ ხომ არ არის ეს ზუსტად ის ნაწილი ეკლესიაში, რომელზედაც წლების განმავლობაშია საქართველოში საუბარი, ეკლესიაში არსებული პრორუსული ძალები.
დვარჩი, გასაგებია, მოსაზრება გამოითქვა, თქვენ გამოთქვით ასეთი მოსაზრება, მაგრამ მე სხვა რამე მინდა გკითხოთ. მეუფე დიმიტრი იყო, მე მგონი, ერთადერთი ის სასულიერო პირი სინოდის წევრი, რომელსაც თქვა, რომ იგი ბოლომდე ენდობა გამოძიებას. ბოლომდე ენდობა გამოძიებას. რატომ აქვს მას მაშინ ასეთი ნდობა გამოძიების?
იმიტომ რომ მას შესაძლოა ყავდეს მეუფე პეტრე, რომელიც ლაპარაკობს ყველა იმ დანარჩენს, რომელიც საზოგადოებაში ნიუსმეიკინგის ნაწილი ხდება. თქვენ წლების განმავლობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე მუშაობთ, ჩემი პროფესიაც ეს არის.
ოღონდ ჩემი პროფესია არის შექმნა მითები კი არა, არჩი, რამე მითები გავფანტო, თუ კი ეს შესაძლებელია.
კი, მაგას ვამბობ.
და მე მეჩვენება რომ არ გეწყინოთ, მაგრამ მე მეჩვენება რომ თქვენ ახლა უწყობთ მითების შექმნას ხელს, არჩი.
მე ვუწყობ ხელს ერთადერთ ყოველში ვცდილობ რომ შევწყო ხელი ტაბუ დადებული თემების გახსნას საზოგადოებაში, ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების გაღებას ქვეყანაში და საზოგადოებრივ დისკურსის წარმართვას, სადაც ჩემი მსჯელობა იმის გამო, რომ ეს ძალიან რთული თემა შესაძლოა იყოს აბსურდული, შესაძლოა იყოს ჭეშმარიტი, შესაძლოა იყოს მეტნაკლებად მართალი.
და კარგი, მაშინ აი ბოლო შეკითხვა არჩი, აი რატო იყო კრიტიკული ზუსტად ეს პერიოდი, იანვარი და თებერვალი, როდესაც თქვენ დაიწყეთ ამაზე საუბარი ღია სივრცეში? რამ მოამწიფა თუ რამ უბიძგა ამ ძალებს ეკლესიის შიგნით წასულიყვნენ უკვე იერიშზე?
ხო, ანუ გადაწყვეტენ უფრო აქტიური იერიშზე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს სულ არსებობდა, ანუ ნებისმიერი ეკლესიის ისტორიკოსი ან მემატიანე იყვეს. მე პირადად უკავშირებ ამას ეკლესიის საკმაოდ კონკრეტულ და ზუსტ პოზიციას საქართველოს საგარეო ორიენტირებთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ ერთი მხრივ ბოლო თვეების განმავლობაში პატრიარქი იმყოფებოდა რუსეთში, მაგრამ მეორე მხრივ ეკლესიამ გამოხატა კიცე მხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, ევროინტეგრაციის კუთხით, ვიზალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, თუ სხვა მსგავსთანზე. აი ის წლების ბუნდოვანება, რაც საქართველოს ეკლესიას
არჩი, თითქმის პარალელურად, უბრალოდ ჩაგერთვები, თითქმის პარალელურად, როდესაც პატრიარქი მოსკოვში იყო, თუ ავსტები რუსეთის პატრიარქის იუბილეზე, საქართველოს სინოდის დიდი დელეგაცია იყო ბრიუსელში.
აი ზუსტად მაგას ვამბობ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა სერიოზული საფუძველი ეკლესიის რუსეთისთვის დასაყრდენ ძალათა მსჯელობის შესახებ საქართველოში, ეკლესიამ ძალიან მოკლე დროში აჩვენა სრულიად საწინააღმდეგო და მისი პოზიცია გახდა ბევრად უფრო კონკრეტული და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ზუსტი, რაც წლების განმავლობაში ბუნდოვანი იყო და ამიტომაც აძლევდა ოპონენტებს საუბრო ძიუცეს, რომ აი ეკლესიის პროსულობაზე ლაპარაკავთ მთლიანობაში. ამიტომაც როგორც ხედავ მე პირადად და ეს ლოგიკა ნამდვილად ლეგიტიმურია, ეკლესიამ გამოავლინა საქართველოს საგარეო ორიენტირების მიმართ ძალიან მკვეთრი პოზიცია, რომელიც პირდაპირ მე პირდაპირ უკავშირებ პატრიარქს და გარკვეულ სასულიერო პირებს, რომლებიც ანტირუსული განწყობის არიან ან ანტირუსულ საიდანებოდ დასავლური განწყობის არიან, უფრო ამიტომაც ოდესაც ეს ნახა რუსულმა ძალამ, ცხადია მისთვის ის ძალა უფრო საშიში გახდა და პატრიარქიც კი უფრო საშიში გახდა იმ მხრივ, რომ საქართველოს მეტად არ შეუწყოს ხელი და პირიქით შეეცადოს, რომ საქართველოში ისევ ამ რაღაცა რუსულმა ჯგუფებმა და რუსული ინტერესების რეალიზატორმა და განსხვავმა ჯგუფებმა იზვალონ. ეს ერთიანი სურათით რომ შევხედოთ, საკმაოდ ლოგიკური ჯაჭვის სახეს იღებს და ამიტომაც ძალიან მარტივად ჩანს, რატომ შეიძლებოდა თეორიულ ასპექტში რომშელოთ ბოლო პერიოდში მაინც. ახლა განსაკუთრებით შეეტიათ პატრიარქისთვის, თუნდაც მისთვის, მისი ერთგული წევრები რისათვის, თუნდაც მისი სიცოცხლისათვის, ან ავტორიტეტისათვის და ბევრი სხვა ზოგადი კონკრეტული მახასიათებლებისათვის.
ეს გახლავთ არჩილ გამზარდია, კომუნიკაციებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სპეციალისტი. იგი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა და კიდევ ერთი პოსტი არჩილ გამზარდიას ფეისბუქის გვერდიდან: მეუფე პეტრეს რომ შესამოსი არ ჰქონდეს სასულიერო პირისა, ერთ-ერთი პარტიის აქტივისტი მეგონებოდაო. დაგველოდეთ ჩვენ ახალენების გამოშვების შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხეს ფესი კალადაშვილი, უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი. მათ შორის იმითაც დავინტერესდებით, თუ რა ვითარებებში და როდის იყო გამოყენებული ციანიდის საშიშხამიანი ნივთიერება ტერორისტული აქტის მოსაწყობად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩალაძეაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
This all means if you could, do you think you would trade it all, all the pain and suffering? Ah, but then you'd miss the beauty of the light upon this earth, and the sweetness of
გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი მასპლაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ეკლესიის მაღალი რანგის სასულიერო პირის მოკვლის მიზნით ჩაფიქრებულ გეგმაზე ვისაუბრეთ უკვე არჩილ გამზარდიასთან რომელიც ახლავთ კომუნიკაციებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სპეციალისტი ახლა კი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტ ბესი კალადაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს ბესიკ საღამშვიდობისა დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს უნდა ესტუმროს და მოინახულოს ბერლინში მყოფი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე 13 თებერვალს გიორგი კვირიკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა მადლობას უხდი სამართალ დამცველებს რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა შემდეგ გამომდინარე შექმნილი არაორდინარული ვითარებიდან პრემიერ-მინისტრმა ბერლინში გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად რათა ადგილზე გაეძლიერებინათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. ფაქტიურად გიორგი კვირიკაშვილმა გააძლიერა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძეს მიერ ნახსენები მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი, რომელიც უნდა მოეწამლა სავარაუდოდ დეკანოს გიორგი მამალაძეს, არც მეტი არც ნაკლები თავად საქართველოს პატრიარქი ილია მეორეა. ვარემ ჩვენ მოვასმენოთ ირაკლი შოთაძის განცხადებაც გაკეთებული 13 თებერვალს საგანგებო ბრიფინგზე და შემდეგ დაგისვამ შეკითხვას.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მაშხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვასთან.
გამიმეორებთ, რომ ეს განცხადება ირაკლი შოთაძემ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა საგანგებო ბრიფინგზე 13 თებერვალს შუადღისთვის გააკეთა და მოგვიანებით იყო უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამართალ დამცველებს, რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. ქვემოთ კი პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მან ბერლინში გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად, რათა კათა ადგილზე გაეძლიერებინათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. ბესო, აი ამ განცხადების შემდეგ ჩემნაირ საქმეში ჩაუხედავ და ეჭვიან ადამიანს, სხვა გზა არ დარჩა გარდა იმისა, მეფიქრა, რომ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი არც მეტი არც ნაკლები იყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. შენ რა სიტყვი ამაზე?
უპირველესად მოგესალმები კობა და მოგესალმები ცნერებს. თვითონ ეს რამდენიმე დღის მანძილზე განვითარებული ეს არასასიამოვნო აჟიოტაჟი, მე უფრო მეც ვიტყოდი, გარკვეულწილად ქვეყნის იმიჯისთვის საკმაოდ არასასიამოვნო გარემოება ბუნებრივია, ყველაც ჩვენ გვაღელვებს და რა თქმა უნდა გვაღელვებს რეალურად მისი შედეგებით, გამოძიების მიმდინარეობად, ფაქტების მტკიცებულებების წარმოდგენაზე და ასე შემდეგ. უპირველ დღეებში გამოიკვეთა რამდენიმე, მე შეიძლება ვთქვა, კურიოზული სიტუაციაც, რაც ქვეყნის პირველ პირებს და ასევე პროკურატურას ჩემი აზრით არ უნდა შეეშალოს. კონკრეტულად იგივე პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ცოტა არასერიოზული ჩანს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თავის პირად დასვა საგზავნის ნებისმიერი თუმაც პატრიარქის დასაცავად. ანუ ეს გულისხმობს სახელმწიფოში არ არსებობს შესაბამისი საკადრო რესურსები.
ან გულისხმობს იმას, რომ უკვე სანდო არ არის პატრიარქის დაცვა და ამით გაძლიერდა ეჭვი, რომ პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი ბატონ იოხანაშვილი, რომელიც დაკითხულა თურმე როგორც გაირკვა ამ საქმეზე მოწმის სახით, აღარ იმსახურებს ნდობას.
არა, შემდეგ ისევ დაბრუნდა და ანზორ ტუბინიძის განცხადება იყო, რომ მოხანაშვილი აგრძელებს მუშაობას შეულებდება. ასე რომ თვითონ იყო ეს ხელოვნურად აჟიოტაჟის შექმნილი სიტუაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თავის პირად დაცვას თქვა აგზავნის დაცვის გასაძლიერებას. ეს ერთი. შემდეგ ჩვენ თვითონაც და ჩვენელიც ნახავდა იმ გაურკვევლობას და შეუთანხმებლობას, რაც იყო პროკურატურისგან მთავარი პროკურორის განცხადებაში, როცა დასახელებული იყო მაღალი სასულიერო იერარქიის წევრი, ხოლო პრემიერ-მინისტრი უკვე პირდაპირ ამოხსნა პატრიარქის დაცვა აუცილებელი. ეს თავიდანვე ბუნებრივია, ყველას ალბათ ყველასთვის გახდა ეს ბავშვისათვის.
და საინტერესო იყო უკვე მეორე დღეს, მე მგონი ბესო, მეუფე იაკობი ახლავს თუ არ ვცდები პატრიარქს ბერლინში, რომელსაც თქვა, რომ პატრიარქი ინფორმირებულია მასზე განხორციელებულ შესაძლო თავდასხმაზე.
ხო, საკმაოდ დიდია, როგორც შენეგაი და ის ამალა, რომელიც პატრიარქთან ახლავს, ვაკ ერთი თქვა აუცილებლად, რომ ჩვენთვის ყველასთვის სასიხარულოა, რომ ეს ოპერაცია დაამატებით ჩამთავრდა და კადრეები ჯამთელა. ეს ნამდვილ აუცილებლად უნდა იყოს. თვითონ მოვლენების შემდეგ საოცარი სიცხით განვითარდა და როგორც ყოველთვის საქართველოში ურთიერთ გამომრიცხავი ორი პოლუსი შეიქმნა. ერთი პოლუსია, რომელიც სავსებით გამორიცხავს ამ დაკავებული სხვას ბრალდების შესაძლებლობას, მეორე სამღვდელოების მაღალი ეპარქიის წარმომადგენლები პირიქით გარკვეულ მინიშნებებსაც აკეთებენ. ზოგადად ჩემი აზრით ეს არის ალბათ უკვე დიდი ხნის პრობლემის უკვე ბოლო რაღაცა სტადია ამოფქვევა, როდესაც საქართველოს საპატრიარქოში იქ დაგროვილი გარკვეულწილი დაპირისპირება, გარკვეულწილად მომავლისთვის ბრძოლა, მომავალი ხელისუფლების, ნუ პატრიარქის ბუნებრივია რაზეც არის საუბარი მეტყვით.
მაგრამ რატო ამ ფორმით ბესო აიბადება შეკითხვა? ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, მაგრამ ყველა ადამიანი მოკვდავია, მათ შორის პატრიარქებიც, და რატო ამ ფორმით? ეს ხო ყველას უნდა ესმოდეს, რომ პატრიარქის წვლილობა საქართველოში გამოიწვევდა საერთოდ დანგრევას, განადგურებას, გაცამტვერებას საქართველოს ეკლესიის ავტორიტეტის, და მე გინდა იყო ასეთი ინსტიტუტის პატრიარქი და გინდა არა. თუ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში მომხდარა პატრიარქების თავდაბრივი ჩამოშორება.
ნუ საქართველოს ზოგადად რომ დავიხსენოთ, თვითონ საეკლესიო ცხოვრებაში უძველესი დროიდან, შუა საუკუნეებშიც, ჩვენ ისტორიიდან ვეცით იგივე, თუნდაც ეს სამსახურების ისტორიიდან, რომ ხშირი ყოფილა ამგვარი ლიკვიდაციის, თავდასხმის და სიკვდილის შემთხვევები. Ну, მეოცე საუკუნეში ძე საქართველოს პატრიარქი კირიონის გარდაცვალებაზე გარკვეული ეჭები იყო ყოველთვის. ასევე გარკვეული ეჭები იყო ვატიკანში რომის პაპის სიმართლეს აღარ მახსოვს. ეს რომის პაპი კარლ ვოიტილაზე ცდილობელიც იყო მისი უეცარი გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს არა მარტო ეხება სამღვდელოებას, ზოგადად შხამები და უმწავლელი ნივთიერებები, ეს არის სპეცსამსახურების ერთ-ერთი მთავარი ვთქვათ იარაღი, როდესაც პოლიტიკური მკვლელობების ჩატარება იქნება.
სპეცსამსახურების მარა არა კერძო და მითუმეტეს არა სასულიერო პირის, ალბათ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ასეთი გამოცდილების მქონე პირი არ უნდა ყოფილიყო. ანუ ბესო შენ ხას უსვამ იმას, რომ აქ შეიძლებოდა ყოფილიყო სპეცსამსახურების ხელწერა და ნუ დეკანოზი მამალაძე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რგოლი ამ ჯაჭვში.
ჩვენ სამწუხაროდ და პირდაპირ ამას ბუნებრივია ვერ ვიტყვი, თქვათ ეს ვარაუდის დონეზე წარმინდა თქვათ გავიღო, მაგრამ მე უშვებ ყველა შესაძლებლობას და დაწყებული კიდე რომ სამწუხაროდ მტკიცებულებები არ არის ეს გასაიდუმლოებულია და თვითონ რომ ვთქვათ თეორიულად თუ ეს პატრიარქი და აღბეგდიყო გამისმული გერმანიაში ვიზიტი და ეს პერიოდი ოპერაციის პერიოდი პატრიარქთან დაკავშირებით ჩემი აზრით სპეციალურად იქნებოდა შერჩეული, იმიტომ რომ თუ ეს პატრიარქი დაღბეგი გიწევდა, მაშინ შესაძლებელია ეს გარკვეულწა დაბრალებოდა ოპერაციის გართულებას ან რაღაცას ოპერაციის სამდევ, ქირურგიული ოპერაციის სამდევ რამე მოვლენ.
ალბათ ბესო ის გათვლაც იყო, რა ვიცი თუ იყო, ჩვენ ახლა ვარაუდებზე ვსაუბრობ, თავისთავად ცხადია და ასეთი ვარაუდი დღეს უამრავია სოციალურ თუ სატელევიზიო სივრცეში. ალბათ შეიძლება ისიც ყოფილიყო ირიბად ერთ-ერთი მიზანი ან ქვემიზანი, რომ ჩდილი მიდგომოდა უკვე ევროპას, ევროკავშირის სამყარო ქვეყანას, გერმანიას, სადაც დაიღუპებოდა გეგმის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.
გობა ძალიან ბევრია ვარაუდი და როგორც ყოველთვის ეს გამომდინარე ამ საკითხის უდიდესი მნიშვნელობიდან პროკურატურამ, მთავარმა პროკურატურამ, რა თქმა უნდა, გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით აუცილებლად უნდა გაასაჯაროს ის მტკიცებულებები, რომლებიც უფრო ნაცარს მოფენს აი ამ დღევანდელ სიტუაციას. იმიტომ რომ თვითონ დასახელებული ნატრიუმის
ციანიდი, დიახ.
ხო, მე მგონი ნატრიუმის ციანიდი პირდაპირ დასახელებული, ზოგადად არის თქვა მე ისტორიულად სამსახურების ისტორიიდან ვიცი, რომ ციანიდი ხშირად გამოიყენებოდა საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ და მას ჰქონდა როგორც ამპულის სახე, რომლისთვისაც სპეციალური შესასხურებელი მოწყობილობაც დადებოდა და ზუსტად აი ამ გზით ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ 1950-იანი წლების ბოლოს 59 წელში უკრაინის ეროვნული მოძრაობის ცნობილი ლიდერი 57 წელს ლევ რებეტი ესეთი პროკლეს, რომელსაც გულის უკმო მწვავე უკმონესობა დაუდგინეს და ზუსტად ორი წლის შემდეგ ცნობილი სტეპან ბანდერა 59 წელს ისიც გერმანიაში, როდესაც მასაც შეასხურეს ციანიდის აი ესეთი ამპული.
ეს რა ჩამოთვლილი ფაქტები ძალიან საინტერესოა. ბესო, მოდი აქ დროებით შევჩერდეთ. ჩვენ მე რადიო მსმენელებს უნდა შევახსენო, ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ბესი კალადაშვილი თბილისიდან. იგი გახლავთ უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, ანალიტიკოსი. განაგზობთ ჩვენს გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
Close your eyes and clear your thoughts again. But when I'm all alone, they show up on their own. 'Cause inner demons fight their battles with fire. Inner demons don't play by the rules. They say just
fight them harder. Why would you give up on it so soon? So angels, angels, please just keep on fighting. Be hard, but they can't see the battles in my heart. But when I turn away, the demons seem to stay. 'Cause inner demons don't play well with angels. They cheat.
Არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Так зелдеба гацема дапколების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი თემაზე უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირის სავარაუდო ყველობის ფთელობა საქართველოში. ბესი, კაი შენ ჩამოთვალე ციანიდის მომწამლელი ნივთიერებით განხორციელებული კვლელობები წინა საუკუნეში, მაგრამ ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს პატრიარქს, ეს ვარაუდი ასეთი, რომელსაც დიდი ამალა ახლავს ჰყავს დაცვა და რამდენად შეიძლებოდა და მიემგზავრა გერმანიაში და რამდენად იოლია ასეთი მომწამლელი ნივთიერების გადატანა საზღვარზე, რომელიც უკვე თანამედროვე კონტროლის საშუალებით მოწდება.
Ну, როდესაც ბაქში იქნება შედახული, იძლენათ უნიშნელოა რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, გააჩნია შეიძლება იყოს ეს ხმელი სახით, რამდენიმე გრამი ან მილიგრამი, შეიძლება იყოს თქვა ციფრის სახით, ან მინიატურულ ამპულაში იყოს ეს ჩადებული, ასე რომ თეულებრივ ხელბარგით სკანერები ამას ვერ დააფიქსირებენ, ასე რომ მისი გადატანა, ალბათ ჩვენ ვიცით ხო, მიგვე ნარკოტიკების აღმოჩენა ორი ძირითადი გზებით ხდება, ხომ თუნდაც იგივე აეროპორტებში. ერთია ინცლები ოპერატიული ინფორმაცია, როდესაც იციან თქვა ნებაში ერთმა და შესაბამისმა სამსახურებმა, და მეორე სპეციალურად ნავარჯიშევი კინოლოგი ძაღლები, რომლებიც კნოსვით იგებენ. ასე რომ სხვა შემთხვევაში ესეთი მინიატურული თქვა გადატანა, შხამის გადატანა, ჩემი აზრით პრობლემას არ წარმოადგენს.
აი ბესო, შენ ახლა ისაუბრე იმაზე, რომ საქართველოს პროკურატურამ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, რომ ეს შეკითხვები თუ ეჭვები გამოძიების მსვლელობაში მოიხსნას. ახლა პროკურატურას ალბათ თავისი გეგმა აქვს და ამ გეგმის მიხედვით, ამ სტრატეგიის მიხედვით მოქმედებს, მაგრამ საზოგადოება გებულობს ისეთ ინფორმაციას, რაც წესით გასაიდუმლოებულიყო. აგერ მაგათ რუსთავი ორი ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ინფორმაცია თუ ვინ ყოფილა მთავარი, ასე ვთქვათ, ინფორმატორი ირაკლი მამალაძე, ჟურნალისტი, სხვა შორის მოგვარე დეკანეს გიორგი მამალაძისა, რომელთანაც იგი ნათესაურ კავშირს უარყოფს, გაოცებული და გაოგნებული ვარ რუსთავი ორი ჟურნალისტების მოქმედებით. სამი დღეა ჩემთან კონტაქტი მქონდა ერთ-ერთ ჟურნალისტ, მან იცოდა, რომ მე მოწმედ ვიყავი ამ საკითხში დაკითხული და მისი ვინაობა არ უნდა გამჟღავნებულიყო, იგი აღშფოთებულია იმით, რომ არსებობის ისტორიაში პირველად დაარღვია ჟურნალისტური ეთიკის ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი. თავი ორმა უპატიებელი შეცდომა დაუშვა, ჩემი სახელისა და გარის გაშვება არ შეიძლებოდა, ოფიციალურ მასალებშიც კი არ ფიგურირებს ჩემი სახელი და გვარი. აქედან გამომდინარე, ჩემი სახელი და გვარი არ იცოდა ადვოკატმა, ეს იცოდა ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ. მან მიზანმიმართულად სიხარბით ექსკლუზივის მიმართ, თუ არ ვიცი, მე მთავარი მოწმე დამაყენა უდიდესი საფრთხის წინაშე. ახლა ქება და დიდება ჩემი აზრით ჟურნალისტ ნოდარ მელაძეს, რომელმაც შეიტყო ეს ინფორმაცია. ქონდა თუ არა მას ამ ინფორმაციის, ანუ გასაიდუმლოებული მთავარი მოწმის ვინაობის გამხელა, ეს მეორე საკითხია და ამაზე თობესო შენ მიპასუხო შენი გამოცდილებიდან. მაგრამ რატომ იცოდა ჟურნალისტმა ეს და რატომ ვერ იქნა დაცული ასეთი მაღალონი? დიახ.
რატომ უნდა თობა კითხვა უნდა დავსვათ, რომ საიდან შეიტყო იგივე ჟურნალისტმა, რუსთავი ორი ჟურნალისტმა, თქვა ეს კონკრეტიკა? ხომ, ესე იგი ინფორმაციის გაჟონვას აქ ადგილი პროკურატურიდან ალბათ, ან გამოძიების რომელგაც ეტაპზე. სხვა გამორიცხულია რა, თვითონ ეს პიროვნება, თქვა ეს ჟურნალისტი ირაკლი მამალაძე, ბუნებრივია თვითონ არ გაამხნევა, ჩემი აზრით არ გაამხნევდა და არ მოძდებდა ქვეყანას, რომ თქვა მე ვარ ის მოწმე. Ну вот так არის, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევაც აქ არის. თვითონ ამ საქმისადმი ჩემეაზე საკმაოდ სერიოზული, თქვა, საფრთხის შემცველია. იმიტომ როგორც თავმა პროგრამა განაცხადა, ყველაფერი აგებული არის ჩემი ვარაუდით ესეთია, ამ ერთადერთი ყოველ შემთხვევაში, ან ერთი მთავარი მოწმებებზე, ის მიერ ჩატარებულ ოპერატიულ ტექნიკურ ღონისძიებებზე. იყო საუბარი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებზე, ხო? თავი პროკურორის. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად საფრთხის ქვეშაც აყენებს აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას მოწმეს.
მაგრამ ჟურნალისტ განამოეთხოვება, რომ ეს ინფორმაცია არ გათქვას, ოდესაც საზოგადოების ინტერესი არის ძალიან მაღალი. მე ვფიქრობ, რომ ასე მოიქცეოდნენ ამერიკელი, ევროპელი ჟურნალისტებიც.
იქ მე ვიცი, რომ ესეთი სტანდარტია ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტის პასუხისგებლობა პირადი. და გარკვეულწილად გაიგებით თვითცენზურა იმდენია, რომ ის როგორც წესი ან თვითონ ან მისი თქვა გამოცემის ან გაზეთის ან ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი უკავშირდება შესაბამის და გამოძიებულ უცხებას და უთანხმებს მას. თქვა ან გარკვეულ დღეს იღებენ, შეიძლება თქვა თქვა 2-3 ან 4 დღის მანძილზე, რომ ამან არ ავნოს და გამოძიებო მოქმედებს. ეს როდესაც ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას ეხება და არანაკლები მნიშვნელობის არის ჩემი აზრით ეს საკითხი, რასაც დღეს დღეს საუბრობ. ხო ჩვენ აქ კობა მემდე ამ დავამატო, რომ მე გარკვეულწილად მექცება შთაბეჭდილება, რომ და მაქვს ესეთი შიშის შეგნებაც, რომ ეს საქმე არ ჩამოიშალოს ხუხულასავი, იმიტომ რომ საკმაოდ იგივე სახოდამსოლის განცხადება განცხადება, თქვა, ადვოკატების ხება დამცველი საწინააღმდეგოს ამკიცებს და დაწყორია ჩვენ არ ვიცით ეჭვმიტანილი მხარის მკიცებულებები და მათი არგუმენტები, ხო?
ბესო, ისას უნდა მივაწეროთ, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძე, ანუ ეჭვმიტანილი ზემოხსენებულ გახმაურებულ საქმეში გადაიყვანეს საშილახსულების მეცხრე დაწესებულებაში, ეგ ეწოდებულ მატროსოვის ციხეში.
Ну, ალბათ იკითხოთ, რომ მატროსოვის ციხეში გადაყავთ ყოფილი ძალოვნები და საჯარო მოხელები. გარკვეულწილად რაღაცა ის კატეგორია, რომელსაც თქვათ დაშვება ის კრიმინალურ სამყაროსთან არ უნდა. ალბათ ამის გამო. თუ სხვა ეკრანი არის, თქვათ ჩადები. მაგრამ თქვა მე მინდა თქვა ის, რომ ეს ამ საქმემ, აი ამ სკანდალმა, სამწუხარო მოვლენამ, ჩემი აზრით უკვე დიდი ჩრდილი მიაყენა არა მარტო საქართველოს მართლმადიდებლებს, არამედ ჩვენ ქვეყანას, ხო? ჩვენ ქვეყანას მის სტაბილურობას და ასევე სპეცსამსახურებსაც, იმიტომ რომ ჩემი აზრით თქვა იგი პრემიერის განცხადება სასწრაფო ზედმეტ რაღაც ღონისძიება ტარდება, ამას არ უნდა აფიშირება და თქვა ეს არის მოვალეობა ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლების პირველი, ხო? სხვა მოვალეობა არ არის. და ყველა ეს თქვა ანგაჟირება ამის და ტელევიზიის თქვა ამის უფრო მეტად დაძაბა ალბათ ყველა ნახეთ, ხო?
მაგრამ წინადგეთ უკვე იყო გავრცელდა ინფორმაცია უკვე ხსენებული ტელევიზიის ყოველკვირეულ გადაცემაში პოსკრიპტუმში, რომ აღნიშნული სასულიერო პირი იყო დაკავებული და საზოგადოებრივი ინტერესი უკვე დაძრული იყო, აზვავებული იყო, აზვირთებული იყო.
გასაგებია, მაგრამ აქ შემდგომი ინტერპრეტაცია შეიძლება ადამიანის დაკავება თქვა სხვა მიზეზით და ესეთი მძიმე ბრალდებით, ხო? ამ მძიმე ბრალდებით შემდეგ წარმოშვა უამრავი დეზინფორმაცია, უამრავი და ესეთ გარემოში, ესეთ ატმოსფეროში ბუნებრივია ჭეშმარიტების დადგენა უფრო ჭირს, ხო? კიდე საგარეო ფაქტორზე ამახვილებდნენ მამა პეტრეს, ხო, მეუფე პეტრეს გამიშლება, ხო? იქ უკვე გარკვეული მინიშნებებით ავიდა. ანუ სამწუხაროდ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, მართლმადიდებელ ეკლესიაში არსებობს ალბათ საკმაოდ ძლავრი დაპირისპირება, შიდა დაპირისპირება. მე არ გამოურიცხავ, მხოლოდ ორი კლანი არ არის და ორი მხარე არ არის დაპირისპირებული, შესაძლებელია რამდენიმე მხარეა დაპირისპირებული და აი ეს ყველაფერი იყოს თქვა შედეგი ან პროვოკაციის ან წინასწარ გამისმული თქვა აი ამ დაპირისპირებისა ბრძოლის.
ეს არის თავისთავად ძალიან საინტერესო მოვლენა საქართველოს ისტორიაში. ეხლა ეს მოსალოდნელი იყო თუ არ იყო, ამაზე მსჯელობა ალბათ ძნელია. მაინც ყველა ელოდება საქართველოს პატრიარქის დაბრუნებას საქართველოში, რომელიც გააკეთებს ალბათ განცხადებას, მით უმეტეს როგორც მღვდელმა შალვა კეკელიამ განაცხადა, რომელიც ხოლმე აქ პრაღაშიც ნამყოფია და მე მას ვიცნობ, იგი ძალიან დაახლოებული პირია ილია მეორესთან. პატრიარქი აპირებს გააკეთოს ესეთი განცხადება, რომელთაც ყველა დაწყნარდება, არ ვიცი ეს როგორ მოხერხ ხდება და მით უმეტეს რომ სისხლის სამართლის საქმე აღზრული, აგერ გამოიკვეთა რომ არსებობს და ასე ვთქვათ ნიღაბი აეხადა ერთ-ერთ თავარ მოწმეს ჟურნალისტ ირაკლი მამალაძეს. მოკლედ დავილოდოთ მოვლენებს, მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ ეს ყოგაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ხოლო თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Change.